Milé sestry a bratři, před týdnem nám tady bratr Jirka Krejčí připomenul a zdůraznil, že svatými písmy první církve byla ta část Bible, která později od křesťanů dostala takový poněkud pohrdlivý název Starý zákon. Bez této části svatých písem bychom té druhé části vůbec nerozuměli. To nám tady bratr Jirka taky tak krásně ukázal na tom, že bez starého zákona, bez knihy Levitikus, bychom vůbec nevěděli, co to je oběť. Já jsem si na to tak vzpomněl včera, když jsem ve virtuálním prostoru na zpravodajském serveru, nebo jak se tomu říká, četl větu, že ten chudák Rosický, cituji, obětoval na oltář Eura 16, konec citátu, něco a špatně, a pak z toho nic nebylo, nebo nějak v tomhle smyslu. Já velice obdivuju lidi, kteří umí běhat v trenkách po trávníku, ještě u toho kopat do balónu. Vím, jaké to bylo utrpení vždycky v tělocviku, ale přesto si myslím, že táhle náboženská terminologie v téhle souvislosti není úplně adekvátní. Možná, že i tohle je obraz toho, jak někteří stále mají strach o to, jak se rozvrací základy evropské kultury. Ztrácí se kontakt s tím, na čem ta evropská kultura stojí. Bez starého zákona bychom nerozuměli novému zákonu. Ve starém zákoně je mnoho příběhů, které se nám staly ku příkladu, jak popíše apoštol Pavel. To jsou velice důležité věci a tím se ještě význam této části svatých písem nevyčerpává. Pro mě ve svatých písmech starého zákona jsou taky slova, která můžu používat při modlitbách. Když se člověk modlí vlastními slovy, tak ono v postupem času ta vlastní slova jsou pořád čím dál tím stejná. Otevřu si knihu Žalmů a tam jsou slova, s kterými se můžu ztotožnit, která mluví z mýho srdce líp než ta moje vlastní slova. A tak bych se chtěl podívat do Žalmů. Začneme tím úplně nejkratším. Že vidím, že bratři písmáci si už otvírají 117. Žalm. Žalm 117. Chvalte Hospodina všichni národové, velepte ho všichni lidé, nebo jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho a pravda Hospodinova na věky. Halelujah. Nevím, kolik z nás, kteří si ještě ve shromáždění otvíráme Bibli, tam čteme tohle spojení. Milosrdenství a pravda. Ve všech třech překladech, které jsou v našem sboru teď tak uznávány, Pavlíkův studijní překlad, český studijní překlad, Bible pro 21. století, tak tam je milosrdenství a věrnost. Když Krajiši překládali Milosrdenství a Pravda, byla to nějaká překladatelská svévole od nich? Nebyla. Překládají to moderní a postmoderní překlady špatně? Taky ne. Ale tohle nám ukazuje, jak se za těch 400 let posunulo vnímání toho, co je to pravda. Moderní doba začíná, těžko říct přesně kdy, ale jeden z takových mezníků, který se vždycky zmiňuje, je Galileo Galilei. Nějakou dobu předtím inkvizice upálila Giordana Bruna. Galileo Galilei podepsal, že odvolává, a pak, jak praví legenda, vyšel ven a řekl, a přece se točí. Ty na těchto dvou lidech je dobře vidět, jak se posunulo vnímání toho, co je to pravda. Giordano Bruno vyznával, že Pán Bůh je tak mocný, že může stvořit nekonečně mnoho světů. A s touhle vírou, tuhle svou víru potvrdil tou svou obětí. Galilei správně rozpoznal, že Pán Bůh napsal přírodu jazykem matematiky, tak to, co je skutečnost, to se prosadí samo. Za to nemusíme ani bojovat. Přece se točí. Můžete si říkat, co chcete. Předmoderní pojetí pravdy. Pravda je to, za čím někdo stojí svým životem, co potvrzuje svým životem. Moderní pojetí pravdy. Pravda je souhlas faktů se slovním vyjádřením. Bratři Králičtí ještě hluboce vnímali pojetí pravdy jako to, za čím někdo stojí. Vždyť třeba památka na Jana Husa byla v té době ještě živá. Pravda Hospodinova. To je to, za čím Pán Bůh stojí. Co potvrzuje. A tak bych se chtěl podívat ještě na několik míst, kde se tady tohle spojení milosrdenství a pravda vyskytuje. Jako přiznám se, že jsem těm postmoderním překladům pořád ještě nepřišel na chuť, tak budu číst z moderního. Takže žalm 25. To je ten krásný abecední žalm, kde žalmista David o pozvedání své duše k Hospodinu pojednává od A do Z. Tak tam si můžeme přečíst 6. až 10. verš. Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti. Pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine. Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě. Všechny stezky Hospodinovi jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. Slovo milosrdenství se tady vyskytuje několikrát, v tom 10. verši, opět v tom spojení milosrdenství a věrnost. V žalmu 36. v 6. verš. Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi. Tvoje věrnost se dotýká mraků. Takže žalmista vyznává velikost Božího milosrdenství, které sahá až k nebi, a stejně tak Boží věrnost. Ve 40. žalmu, 11. a 12. verš. Spravedlnost tvou jsem ve svém srdci neskryl. Hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse. Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění. Ty, mě, Hospodine, neodepřeš svoje slitování. Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost. Žalmista vyznal spravedlnost a pravdu Boží, a proto se může odvolávat na Boží milosrdenství a věrnost. 89. žalm, 2. a 3. verš. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky v nebesi, je zbudováno na věky, v nebesích si pevně založil svou věrnost. 92. žalm, 2. a 3. verš. Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu nejvyšší, 5 žalmy. Hlásat za rána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost. Zase spojení milosrdenství a věrnost. Ta pravda, za kterou Pán Bůh stojí celou svou bytostí. Bratr Petr Zeman nás učíval, že máme číst svatá písma vždycky v takové úměrnosti. Ne si vzít jeden verš a ať se začne mluvit o čemkoliv, tak skončí třeba u Skutky 2, 24, nebo který je to verš, nebo u 144 znamenaných a Armagedonu, nebo prostě u něčeho takového oblíbeného svého. Ale když je něčeho ve svatých písmech hodně, tak to asi má i větší váhu. A tady nebylo to zdaleka všechno, kde se v žalmech vyskytuje to spojení milosrdenství a věrnost. Tady v tom 92. žalmu si všimnu ještě jedné takové drobnosti. Budu hlásat za rána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost. Z rána nový den, světlo, připomíná to naději, do toho nového dne můžu vstupovat a za rána si připomínám Boží milosrdenství. On mě miluje a proto ten den můžu prožívat s ním. A v noci budu vyznávat tvoji věrnost. Zase to nedopadlo tak, jak jsem myslel. Zase jsem něco pokazil, něco se mně nepovedlo. Potřebuji se odvolávat na Boží věrnost. A právě tady tohle rozpoznání milosrdenství a věrnost vede k tomu, že žalmista někdy i Hospodinu radí, co má dělat. třeba 115. žalm, první a druhý verš. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro tvou věrnost. Proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh? Bože, vzpomeň si na svou věrnost a ať se ti ty okolní národy neposmívají, že svou smlouvu se svým lidem nedodržel. Když se odvolávám na milosrdenství Boží, tak takový lidský postoj je obměkčit Pána Boha. Když někdo chce třeba milost od panovníka, zase chce ho obměkčit. Žalmisté se tady odvolávají na Boží věrnost. Ne, aby Pán Bůh vyměkl a odpustil, ale aby Pán Bůh zůstal věrný a proto se zachoval milosrdně. Boží milosrdenství je věčné. Už od mládí mám velice rád tady tenhle refrén, který se vyskytuje ve 136. žalmu. Žalm 136. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu, Bohu, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Pánu, Pánu, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné. Nebesa učinil důmyslně, jeho milosrdenství je věčné. Učinil veliká světla, jeho milosrdenství je věčné. Slunce, aby vládlo ve dne, jeho milosrdenství je věčné. Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, jeho milosrdenství je věčné. Ranil Egypt v jeho prvorozených, jeho milosrdenství je věčné. A vyvedl Izrael z jeho středu, jeho milosrdenství je věčné. Pevnou rukou a vstaženou paží, jeho milosrdenství je věčné. On rozdělil Rákosové moře ve dvě, jeho milosrdenství je věčné. A převedl Izrael jeho středem, jeho milosrdenství je věčné. Faraona s vojskem smetl do Rákosového moře, jeho milosrdenství je věčné. Svůj lid vodil pouští, jeho milosrdenství je věčné. Pobil velké krále, jeho milosrdenství je věčné. Zahubil vznešené krále, jeho milosrdenství je věčné. Krále Emorejců Sichona, jeho milosrdenství je věčné. A bášanského krále Oga, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné. Tady to tak nějak trochu zaskřípalo, že? Faraona s vojskem smetl do Rákosového moře, pobil velké krále, zahubil vznešené krále. To je milosrdenství. Tady je dobré si uvědomit, že Izrael tento žalm zpíval v době, kdy všichni okolo byli mocnější než on. byl to vlastně utlačený chudý národ a takhle si dodával sebevědomí. A já vidím Boží milost i v tom, že při tom vychovávání svého lidu, aby jeho lid věděl, jak moc mu na něm záleží, nechal i tyhle poněkud primitivní představy o milosrdenství. A že tohle není poslední slovo o Božím milosrdenství, můžeme číst třeba na závěr proroka Jonáše. Tobě je líto té rostliny, která přes noc vyrostla a druhý den uschla, a jak mně by nemělo být líto toho velikého města Ninive, kde je tolik lidí a tolik dětí? A touhle otázkou to proroctví Jonášovo končí a měli by si to zodpovědět lidé. Milosrdenství Boží se nevztahuje jenom na jeden národ. To nám taky dokazuje pak Pán Ježíš. Přečteme si z Matoušova evangelia. Z 8. kapitoly. Situace po uzdravení služebníka římského setníka. Tam čteme v tom 10. a já tady mám poznamenáno 10. a 11. verš, já pak přečtu i ten 12. Když to Ježíš uslyšel, podívil se a řekl těm, kdo ho následovali. Amen pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Pán Ježíš tady jasně mluví o milosti, která se vztahuje na všechny. A pro mě tady dodává taky tu varovnou větu, ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Abych zvěst o milosrdenství nebral lehkomyslně. Žalmisté se odvolávají na milosrdenství a věrnost. Můžeme se na závěr zeptat, věrnost čemu? Odpověď je samozřejmě jednoduchá. Věrnost smlouvě, kterou Pán Bůh s Izraelem uzavřel. Ta je zhrnuta třeba na závěr 5. knihy Mojžíšovi. Jestliže budeš dělat tohle, přijdu a požehnám tobě. Jestliže nebudeš dělat tohle, přijdu a požehnám. Jestliže, pak ti požehnám. Kdybych se odvolával na věrnost téhle smlouvě, nebo kdyby se žalmisté odvolávali na věrnost téhle smlouvě, tak radši to nepřipomínat. Já vím, že jsem to, co jako předpoklad toho požehnání nenaplnil. Ale přesto se žalmisté na věrnost smlouvě odvolávají. Je to věrnost té smlouvě, která se objevuje na závěr, není to úplný závěr Abrahamova příběhu, ale po takovém tom vyvrcholení Abrahamovy víry ve 22. kapitole 1. knihy Mojžíšovy. Tam můžeme číst od 15. do 18. verše. Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé. Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel si mi svého jediného syna. Jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu tvých nepřátel a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pro národy země, protože jsi uposlechl mého hlasu. Hospodin přisáhl sám při sobě, že v Abrahamových potomcích dojdou k požehnání všechny národy země a tuhle svou přísahu ničím nepodmínil. A právě na tohle se můžou ti žalmisté odvolávat. Pán Bůh velice riskoval. Už dřív zaslíbil Abrahamovi syna. Syna, z kterého vzejde veliký národ. Abraham, otec víry, si potřebuje uvědomit, že nic není samozřejmé. Vede Izáka na to obětní místo. A co kdyby Abraham v téhle chvíli přestal poslouchat a neslyšel ten hlas, nečiň mu nic zlého. Abraham poslouchal a právě pro tenhle čin mohl. Pán Bůh učinil tu přísahu skrze samého sebe, že požehná a zachová potomstvo Abrahamovo. Příběh o Abrahamovi a Izákovi na hoře Moria není příběh, z kterého bychom si měli brát poučení pro náš život. Tohle byla naprosto jedinečná situace. Ale je to příběh, který ukazuje, že Boží milosrdenství a pak jeho věrnost smlouvě stojí na velice těžkých a pevných základech. Na Abrahamově víře, na tom, že téměř všechno mohlo být v tom okamžiku ztraceno. A tohle naplnil dokonale Pán Ježíš. Dovolíte mi ještě, abych přečetl na závěr z epištoly Římanům, jak apoštol Pavel se z toho raduje. Epištola Římanům, 11. kapitola od 25. verše. Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno. Přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost, to bude má smlouva s nimi a sejmu jejich hříchy. Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli. Ale vám to přineslo prospěch. Pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelné. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní jste došli slitování pro jejich neposlušnost. Taky oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. Pavel tady přímo necituje tu Boží smlouvu z té 22. kapitoly první knihy Mojžíšovy, ale ten duch v tom je. Hospodin neruší své sliby, Hospodin je věrný, jeho milosrdenství je věčné. A z toho se Pavel raduje. Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění. Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystupovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Amen.